Du hører nå på Bitcoin-snakk.
I hvert narrativ så har det hatt forskjellige problemområder, og det ene problemområdet vi i nå, det dette her med miljø og strømforbruk. Det problematisk, det ser jeg selv. Du møter jo dette her i media på ukentlig basis. Hva svarer du når folk kritiske til bitcoin fordi det bruker så mye energi?
Da svarer jeg først, ja, det helt riktig at bitcoin bruker mye energi. Noen prøver å liksom forsvare bitcoin, si nei, det ikke så mye, eller det feilestimert. Men så sier jeg, det veldig viktig å være klar over at energi ikke energi. Det kommer helt an på om hvor den energien fordi energi som i en storby, som har masse verdifull anvendelse, det kostbart for samfunnet å bruke. Energi som i form av et vannkraftverk som knappast koblet til sentralnettet, og som bare åpner slusene fordi det fullt, og bare lar det renne ut, og i stedet kan gjøre mining. Energi som gass som ventileres i forbindelse med oljeutvinning i rurale deler av Kanada og USA, fordi du har ikke infrastrukturen for å på å si, frakte gassen, og verdien på gassen for lav, og hvor du i stedet setter inn en gassforbrenner som lager strøm, som gjør at metanen blir mindre forurensende når den brent, og du miner. Den energien ikke 1-1 kilowatt sammenlignbar med energien vi bruker i Oslo. Og poenget med det er at bitcoin mining gjøres jo der kraft aller billigst, og kraft aller billigst der den fanget bak flaskehalser. Så du har hatt perioder der det har vært minet med energikilder som har veldig høy alternativanvendelse, hvor samfunnsøkonomiske kostnaden veldig stor. Vi kunne fått noe veldig bra i stedet. Men konkurransen i det markedet dytter over tid miningen til de stedene hvor energien uansett hadde vært tapt. Vi ikke helt der, men det dit vi på vei. Så det, sier jeg at, og så det sånn at det ikke sånn om den energien bare brukes for gøy. Det den energibruken som gjør at bitcoin-nettverket sikkert, selv om det desentralisert. Når du fjerner en sentralisert betrodd part, så må du tilføre et eller annet som gir det sikkerhet, og det mining et utrolig elegant løsning på. Sånn at det ikke sånn at vi bare bruker masse energi og får ikke noe tilbake igjen. Vi får et åpent, globalt system for verdihåndtering med fri innovasjon, som kjemperevolusjonerende. Så det det vi får for den energien vi bruker. Så det ikke energi som sløst eller kastet bort.
Jeg fikk opp sånn det bildet av den der sketsjen til Harald Eia og Bård Tufte Hansen og med norsk overskuddsstrøm når de står der og skal liksom bruke...
Norsk sluttkraft. Ja, det har jeg faktisk brukt i et foredrag jeg hadde for Kinect Energy for en del år siden. De ville høre om hvordan blokkjeder kunne påvirke kraftsektoren. Og jeg brukte vel noen minutter på å si at folkens, blokkjeder kommer ikke til å gjøre så mye med kraftsektoren. Det ikke noe sånn, plutselig alle grønne sertifikater og sanntidstracking eller noe. Digitalisering kan hjelpe dere med, blokkjeder hjelper ikke. Deremot så ser dere nå fremveksten av en helt ny kraftkrevende industri med noen veldig spennende muligheter. Og det at mining, det jo noe du kan tune opp og ned uten å ha start-stopp-kostnader. Hvis du har et aluminiumsraffineri, så det sånn at hvis du lar den gryta størkne, så har du hatt en faseovergang, og da kreves det vanvittig mye mer energi å få den flytende igjen. Så det skikkelig kjipt å skru av. Hvis du har et datacenter for Amazon eller Facebook eller noe sånt nå, så kan du ikke bare skru av det når det ellers veldig mye etterspørsel i kraftnettet. Fordi brukerne må jo kunne ha oppetid. Mining kan du tune opp og ned. Og det passer veldig bra i en situasjon der vi bygger ut stadig mer fornybart som ustabilt i produksjonen. Vind, sol, andre kraftkilder som veldig variable. Hvis du kombinerer det med en kraftkilde du kan tune opp og ned i døgnet over året, du kan til og med sette det ut på en måte, lokalt, egentlig kan se for seg ned på bydelsnivå for å løse lokale flaskehalser, så har du plutselig fått en flex-komponent som kan stabilisere nettet. Og du har perioder hvor det negativ strømpris i Europa, fordi det blåser så mye, og du har fornybar, og da det jo mye mer fornuftig å mine og få inntekter fra det.
Ja, for jeg leste på Twitter en kar som jobber da med mining i Kina, som fortalte hvordan de flytta på mining-riggen sin i ulike sesonger. Så når det var regnsesong, så flytta de riggen sin til et vannkraftverk da, som brant inne med. De måtte bare la vannet renne over demningen, for det ble så mye i reservoaret, ikke sant? Men da kunne de heller kjøre det og så produsere strøm til miningen. Og når regnsesongen var over, på en måte når de ikke hadde det problemet, så flytta de til et annet sted.
Nettopp, og, det er, og det, dette blir det mer og mer av. Mining har jo tidligere vært gjort veldig sånn naivt. Det er studenter som har gjort det litt sånn på hybelen med, de betaler ikke strømregninger. Men etter hvert som denne bransjen modnes og konkurransepresset er der, så er det bare de som er skikkelig innovative, de som gjør den type ting, som kan overleve. Så er det en annen ting, og det er jo at termodynamikkens lover holder. All energien du bruker på mining går et sted. Det er ikke noe energi som går tapt. Det går til varme. Og det gjør jo at det er veldig spennende å se nå prosjekter som ser på hvordan kan man utnytte den restvarmen. Kan man koble det på et fjernvarmeanlegg? Kan man bruke det til å tørke ved? Det er det jo norsk miner som gjør, faktisk.
Kan man bruke det gjør det på Hønefoss, hvor jeg holder til, da.
Ikke sant? Kan man bruke det til å varme opp drivhus? Ok, per i dag så er det veldig luftkjølt mining. Hva hvis du bruker sånne ikke-ledende kjølevæske, hvor du kan bare senke hele mining-riggen ned? For det første så har du da en væske som er mye lettere å ta ut overskuddsvarme fra, og du gjør det lettere å måtte si, bruke den varmen fornuftig, og du blir kvitt hele støyproblemet. Så dette er en bransje i rivende utvikling, og så er det kanskje den superfeilen mange gjør. Det er at de ser liksom en, så mye strøm bruker de. De ser en hockeystick, nå tegner jeg en hockeystick i luften her til de som ikke ser kamera. Og så ekstrapolerer de den fremover, og så sier de at innen det og det året så kommer Bitcoin til å bruke mer strøm enn hele kloden produserer. Og selvfølgelig kommer ikke til å gå dit. Det var de som framskrev omfanget av hestemøkk i New York også, og fant ut at liksom, innen 10 år så kommer hele New York til å være dekket av hestemøkk. Og det er liksom, du kan ta min gravide kones mage, vokser med en rate som gjør at hvis det fortsetter i noen år, så blir den større enn hele jordkloden, ikke sant? Alle sånne renters renteregnestykker blir helt tåpelige.
Så hva kommer til å skje med energiforbruket til bitcoin da?
Det kommer til å øke, men det kommer til å skje primært der energi er fanget bak flaskehalser. Det kommer til å skje der det kan brukes som en stabiliserende komponent i kraftnettverket, og man kommer til å finne måter å utnytte restvarme på og koble til oppvarming og energiforbruk i stor grad uansett av alt.
Man kan jo på en måte også si at mining er, altså nå nærmer vi oss 90% da, av alle bitcoin som har blitt minet, stemmer ikke det? Er det ikke noe 87 eller 88% eller noe som har blitt
minet? Ja, det er vel noe sånt nå, ja.
Ja, og da kan du på en måte tenke seg at, men da er jo mining-industrien en slags solnedgangsindustri, for det...
Ja. Nei, det kommer litt an på... Så det ene er jo at hvert fjerde år så halveres belønningen med hvor mange bitcoin du får. Men hvis prisen har mer enn doblet seg, så er jo insentivet sterkere enn tidligere. Og så har du det at minere får jo belønning i to kilder til belønning. Det ene er helt nygenererte bitcoin, og dette er en genial måte å faktisk få allokert nye bitcoin på. For hvis du skal dele ut noe av verdi, så finnes det ingen måte å gjøre det uten at folk uansett bruker ressurser på å prøve å skaffe seg det. Det er litt sånn rent-seeking, altså er det noe som er verdt 1000 kroner, så bruker folk opp til 1000 kroner på å prøve å skaffe seg det, ikke sånn. Men her får du koblet det til å holde systemet sikkert. Den andre kilden er jo transaksjonsavgifter. Det er jo flere som har lyst til å gjøre bitcoin-transaksjoner enn det er kapasitet, og derfor har du en kø, og det gjør at hvis du vil at din transaksjon skal bli med i regnskapet, så må du legge ved en avgift. Og den avgiften går jo til minere. Så man har hatt en situasjon der man har gått fra 99,9% belønning i form av nygenererte bitcoin, siden man nå beveger seg mer og mer over at belønningen kommer fra transaksjonsavgifter. Og her er det jo en annen myte med mining som er helt komisk. Det er jo at folk har sett på antallet bitcoin-transaksjoner, Og så har jeg sett på strømforbruket, og så har de tatt strøm delt på bitcoin-transaksjon, og så har de sagt, så mye strøm er det per bitcoin-transaksjon, og så har de ganget det med transaksjonsvolumen til Visa, og sagt, og nå er det mer strøm enn hele kloden bruker. Og det som er feilen her er jo at det er jo ikke per bitcoin-transaksjon du bruker strøm. Miningen er en operasjon som er skapt for å være vanskelig på egen hånd, men det er ikke krever knappast strøm å legge til en transaksjon til. Så du kan ha veldig mange flere transaksjoner uten at strømforbruket går opp, og bruker du lightning eller bruker du batching av transaksjoner, så kan du i hvert fall ha flere transaksjoner uten at strømforbruket går opp. Så det er ikke noe sammenheng mellom antall transaksjoner og strømforbruk. Det er en sammenheng mellom hvor mye minere får betalt og strømforbruk, men det er løselig knyttet til transaksjonsvolumet da.
Men da kan du kan si at bitcoin mining som en industri også har et tak, fordi så, ja, bitcoin blokkjeden da har kapasitet på kanskje 7 transaksjoner i sekundet, og hver transaksjon igjen kan inneholde 32.000 betalinger eller noe sånt, er det ikke det? Og da er det jo en grense for hva folk er villige til å betale i avgift da.
Jeg tror nok det finnes mange måter å kunne skalere det på. Jeg var ikke klar over dette til 2000-tallet, hvis det henvises til batching eller hva det er, men jeg tror nok ikke begrensningen ligger i at blokkjeden ikke kan håndtere så mye transaksjoner. Jeg tror den snarere ligger i at når du bruker strøm, som i utgangspunktet har negativ pris eller null, så kan du mine veldig mye. Men når du har brukt opp alle de kildene, så blir du tvunget til å mine steder hvor strømmen er dyrere, og da kommer du ganske raskt i en situasjon at det du tjener på miningen ikke er verdt det, fordi det er så mye som mines der strømmen er billig, og det er konkurranse. Han som må mine der hvor strømmen er dyr, konkurrerer mot de som miner der strømmen er billig. Så, så uansett lang historie kort, så er det jo, ja, det bruker mye strøm, men det, vi gjorde nettopp en sånn enkel sammenstilling hvor vi viste at sammenligner du med streaming eller noe som helst andre digitale tjenester, så er det liksom en brøkdel av hva de digitale tjenestene bruker, altså at andre datasenter bruker mye, mye mer strøm, så dette er ikke noe som kommer til å rive kloden over ende.
Ja, jo, for noen vil jo forbi Bitcoin, altså India, Rødt og MDG.
og Kina.
Og Kina, fin liten rød gjeng der. La meg bare ha det klart at Rødt og MDG vil ikke, jeg sa litt feil, la meg introdusere det på nytt. Altså, Rødt og MDG leker med tanken om å forby Bitcoin i visse...
Bitcoin mining da, er ja, det de
snakker
om da.
Ja, og India vil jo ulovlig gjøre det, og Kina akkurat som.
Ja,
og Kina taler vel med to tunger.
Ja, alle, altså kanskje Rødt MDG taler kanskje ikke med to tunger, men alle land taler med to tunger.
Hver sin, de taler med hver sin da.
Ja, det er sånn.
Så blir det to til sammen.
Hva tenker du om det?
To tunger i takt. Nei, det er veldig lett å si, og det er veldig sånn populistisk utsagn, og det er samme med at de som skal forby Bitcoin, det er veldig lett å si. Og så skal du sette deg ned og si, hva er det du egentlig har tenkt å forby her da? Du har tenkt å forby folk å gjøre kalkulasjoner med en prosessor. Skal det være forbudt hvis jeg miner hjemme? Liksom, skal de komme og sjekke liksom, den kalkulasjonen er lovlig, men ikke den? Hva er det som skal gjøre at det å gjøre disse kalkulasjonene skal være forbudt? Det er mye mer naturlig å forby hosting av for å si ikke alle porno eller ting man ikke liker, enn å forby mining, men det er veldig lett å si det. Og så er det man prøvde seg på, var å fjerne fritaket fra elavgift, som kraftkrevende industri har generelt, og datacenternæringen har spesielt. Men da sa EØS at ja, men dere kan ikke si at noen type datacenter skal ha fritak fra elavgift, mens andre ikke skal ha det. Og realiteten er uansett at da hadde minerne etablert seg i Sverige, brukt norsk kraft i Sverige, uten elavgift. Så her er det et spørsmål om industripolitikk, og her har bransjen vært alt for dårlig. Bransjen har latt kritikerne få lov til å spre både reell kritikk, men også ikke minst mye usannheter, veldig uimotsagt. Og når man har prøvd å forsvare seg, så har det vært litt halvveis. Sannheten er at nesten all kraft i Norge er eid av kommune eller stat. Med miningaktivitet så får kommunen bedre inntekter. De kan selge strømmen sin og få inntekter fra det. Dette bygges i nedlagte felgfabrikker og nedlagte industriområder som får nytt liv. Ikke minst så får det også den fine effekten for lokale husholdninger nettleien går ned, fordi du får en stor kraftforbruker. Nettleien er delt på hvor mye kraft man bruker, som gjør at områder der for eksempel CryptoVault miner har fått redusert nettleie, for de tar en ganske mye større del av det. I tillegg så kan du utnytte ren energi i Norge og fortrenge forurensende mining andre steder. Du kan utnytte det kalde klimaet, sånn at det er masse positive aspekter av dette her, som bransjen overhodet ikke har klart å løfte ordentlig fram på det politiske agendaen, som gjør at folk som egentlig hadde lyst til å si at de skal forby bitcoin, men det har blitt litt vrient, sier at ja, vi skal bare forby mining da.
Men også den her med India, Jens Emil, jeg kan jo kanskje korrigere, altså jeg så det var sånn overskrift på at nå skal India forby bitcoin, men den Reuters liksom, nyhetsoverskriften der var basert på noen anonyme uttalelser da. Mens det ligger jo en video ute av finansministeren i India som snakker om det her, og det hun sier da, det er at vi har et vindu åpent nå i 6 måneder hvor folk kan eksperimentere, og hvor folk vi kan finne ut ting, altså det var mye mer sånn vagre da.
Det er jo alltid vagere, og journalister elsker sånn, nå har Kina forbudt det, har det kommet opp igjennom flere ganger, nå har India forbudt det. Og så er ofte realiteten mye mer sammensatt. Det er ofte snakk om at du kan ikke være en sentralisert vekslingsaktør uten å gjøre kjenn din kunde anti-hvitvaskingstiltak, men så liksom omtales det som forbud. Så er det noen som kanskje prøver å forby det, men de landene som virkelig prøver å forby det, som opplever at de har mistet kontroll over egen pengepolitikk og ser at innebyggerne bruker blant annet bitcoin og dollar for så vidt, det gir jo innebyggerne peng for den tilliten til
myndighetene allerede borte. Zimbabwe.
Ja, ikke sant? Eller det var vel Nigeria som har en ganske aktiv bitcoin, ganske aktiv på bitcoin-markedet, hvor det er noe av det nærmeste et ordentlig forbud, men hvor aktiviteten er liksom akkurat den samme, er ikke noe redusert. Og du ser jo sånn, det er jo veldig tveget sverd da. Ta et land som Iran, de hadde nok gjerne sett at egne innebyggere ikke fritt kunne bruke bitcoin og på en måte omgå myndighetenes kontroll. Men selv så er de underlagt kjempestrenge sanksjoner fra USA, samtidig som EU ikke har de samme sanksjonene, sånn at europeisk næringsliv er villig til å handle med Iran, og det er andre deler av verden som er villig til å handle med Iran. Så i Iran så mines det ganske mye nå. Fordi myndighetene ser jo verdien å ha en valuta som USA ikke kan sanksjonere, så de har selv lyst til å bruke det til å omgå sanksjoner, men har ikke lyst til at egne innebyggere skal ha det til å omgå dem. Så du får litt sånn, du får mange av den type dilemma, men så er det litt sånn, vi er forbi point of no return på å forby bitcoin. Det er så store andeler av befolkningen som eier det, at det er for politisk upopulært, det er politikere som eier det selv, og ikke minst så er det lett å si, men vanskelig å skrive akkurat hva den lovteksten som skulle forby det egentlig skulle vært.
Jeg lurte på, Jens Emil, Nikolai, kan jeg kjøre en sånn fremtidsvisjon som jeg på en måte har sett for meg?
Fordi, absolutt. Vi begynner kanskje å runde litt av, så det er fint å begynne på en litt sånn svulstig visjon her.
Ikke sant? Neida, jeg tenker den bitcoin-mininga da, og det nettverket, det er jo verdens sikreste nettverk, og det er ingen som har klart å hacke det, og det liksom, du klarer ikke hacke det da, og så ser jeg At for eksempel noen har klart å hacke en Tesla, og det er så mye, utrolig mye teknologi som kommer nå, og med selvkjørende biler, og med roboter, og automatisering, og jeg ser på en måte for meg fremtiden med selvkjørende biler og liksom ting som kommer, og det er jo veldig skummelt hvis noen IT-bande kan komme og hacke ting og ta over ting og liksom rettlede det, og der har jeg på en måte ser for meg det at Bitcoin-nettverket, den sikkerheten da, som det også tilbyr egentlig, sammen med Lightning som vi har snakket om, kan være en sånn der at man må ha, gjøre mikrotransaksjoner da, for å kunne skifte fil når du kjører den selvkjørende bilen, eller altså at man tilbyr den sikkerheten da. For det er jo skummelt hvis du har selvkjørende biler, og så er det noen som hacker det og bare får til det heftige krasjet liksom.
Men det er jo litt skummelt, ja. Hvis det, jeg tror ikke jeg skjønner hvor du vil det, men jeg tenker liksom mikrotransaksjoner er kanskje ikke det som stopper dem fra å gjøre krasjet, hvis det, kostnaden var å hacke i utgangspunktet da, så hvis de må betale et lite beløp, det er nok kanskje særlig mer mot spam, og det var jo noe av en av de tingene som ble referert i Bitcoin whitepaperet, var noe som heter hashcash. Var et forsøk på å stoppe e-post-spam, hvor man måtte gjøre en liten kryptografisk øvelse for at e-posten skulle bli vist eller få sendt, som ikke er noe problem når du sender en e-post, det går raskt, men hvis du da sender millioner, så blir det faktisk ganske dyrt. Det var det en som heter Adam Back, som i dag leder Blockstream, som er sånn Bitcoin-fokusert startup da, som skrev og ble referert i whitepaperet. Men jeg tror nok i en mer robotisert verden så vil det å ha en heldigital og natively digital verdiobjekt spille en veldig viktig rolle. Og særlig det at hvem som helst kan måtte, alle som har en idé, god eller dårlig, kan liksom få den live med Bitcoin uten å spørre om lov. Og det er ikke fordi de skal gjøre noe lovlig, da, men skal du selge strøm fra solcellepanelet ditt til naboen, og skal du bruke VIP, så må du liksom prøve å søke DNB om å få tilgang til apoiene. Du kan bare glemme det. Men med Bitcoin så kan du bare sette deg ned, så kan du progge, og så har du en MVP, og så ja, kanskje det ikke var noe bra markedsfit, da. Men når du har liksom millioner og millioner av sånne ideer som fritt kan testes ut, så knuser det et hvert forsøk på sånn der top-down-innovasjon. Og det er det man ser, liksom, all den kreativiteten som har spilt seg ut i open source og for internett, er liksom, open source har kommet til håndtering av verdi, da. Og du får ikke stoppet det. Det blir en eksplosjon. Og det er det som lar hvem som helst prøve seg frem, som på en måte blir det evolusjonært overlegende over tid, da. Så er det litt mer interessant det du pekte på med å kunne bruke Bitcoin-nettverket som sikkerhet. Fordi en av de fundamentale tingene du kan gjøre er å håndtere brukeridentiteter. Og dette er litt sånn, dette er veldig nærmete, men han som er mannen bak Zcash, den anonymitetscashen, Soko, han er kjent for å ha postulert det som han kalte Sokos triangel, at for et brukernavn eller et domenenavn, så kan du ha to, men ikke tre av menneskeforståelig, altså som google.com, menneskeforståelig, sikkert.
Nei, den tok jeg ikke helt, menneskeforståelig.
Nei, altså at et brukernavn er menneskeforståelig, at det er...
Menneskeforståelig. Mm-hmm.
At et brukernavn er...
At det gir mening, liksom.
Altså et kort ord.
Ja.
At det ikke er en lang kryptografisk... At det ikke ser ut som en bitcoin-adresse.
Ja.
At det, at det er noe du kan huske, at det er vg.no, altså den, ja. Ikke 35 random tals. Så du kan ha det, du kan ha det sikkert, eller du kan ha det desentralisert, men du kan bare ha to av de. Og det vi har hatt, det har vært sikkert og menneskeforståelig. Det gjør at alle domenenavn i verden, og tilgang til de, og håndteringen av det kryptografiske, som gjør at nettleseren din vet at du har kommet til riktig Google, og så videre, håndteres egentlig av en organisasjon i USA som heter ICANN, som håndterer alt dette her, og så med lokale branches verden over. Dette er grunnen til at vi må ha Facebook, som sier at hvis jeg blir venn med deg på Facebook, så sier Facebook at ja, Torbjørn er Torbjørn, og du er deg. Så var det noen som med utgangspunkt i dette så på Bitcoin, tolket bitcoin som en måte en domenenavnsystem. Og så skrev de en post om at på grunn av Sokos triangel så kan ikke bitcoin fungere. Men så var det en som heter Aaron Swartz. Han som en av grunderne bak Reddit opprinnelig, og også sånn Internet's Own Boy en dokumentar om han var et geni fra han var barn av. Mannen bak mye sånn, vet dere, Creative Commons endte til slutt med å ta livet sitt etter å ha blitt harasset av amerikanske myndigheter og etterforskning, men det trist historie, men han skrev da en post som heter Squaring Sokos Triangel, hvor han skjønte at bitcoin har faktisk løst denne utfordringen. Og dette en sånn 0-1, dette en ny grunnbrikke du kan ha. Fordi plutselig kan du ta det menneskeforståelige korte brukernavnet, du kan ta den offentlige biten av en sånn offentlig nøkkelkryptografi, det som bitcoin bruker, og så kan du putte det inn i bitcoin-blokkjeden i stedet for å putte det på serveren til Facebook. Og da kan plutselig han som har den private nøkkelen signere, alle kan sjekke, dette var deg, uten å måtte spørre Facebook eller BankID. Og denne bruken av bitcoin-blokkjeden som en anker for digitale brukeridentiteter, så du kan få en brukereid identitet, litt som i lommeboken din, så har du, du har masse forskjellige medlemskort, du har et sertifikat, du har tilgang til bibliotek og så videre, men det din lommebok, sånn at hvis statens veivesen inndrar sertifikatet ditt, så har du fortsatt medlemskapet ditt hos Deichmannske. I motsetning til social login, hvis Facebook fjerner kontoen din, så har du plutselig ikke innlogging til Spotify eller noen av de andre stedene hvor du har signet opp med Facebook. Så du får en self-sovereign identity, er det det kalles. Og dette er noe som det jobbes med i Web3-konsortiet, de som lager standarder for internett. Og Microsoft har et stort prosjekt på dette her, som heter Ion, hvor de da har lagd løsninger for å ta brukeridentiteter og forankre det inn i bitcoin-blokkjeden, sånn at de blir selveide, og vi kan få på en måte self-sovereign identity. Og dette er en sånn, også en sånn grunnsten som kan egentlig være ekstremt revolusjonerende, som gjør at vi kan få et desentralisert internett. Internett er veldig sentralisert i dag, fordi all den håndteringen av hvem er du, hvilken side er dette, alle de aspektene har vært sentraliserte. Men dette er på en måte noe som også er i ferd med å endres, og hvor bitcoin-blokkjeden sin sikkerhet brukes som anker av disse prosjektene. Et annet prosjekt er Blockstack, som har gjort akkurat det samme og forankrer inn i bitcoin-blokkjeden som den sikreste. Bruker det som et sannhetsanker. Så dette ble veldig teknisk og nerdete, men det viser er at bitcoin er ikke bare en innovasjon for en ny form for penger, det er en generell innovasjon for håndtering av digital verdi. Og det viser seg da at digital verdi spenner hele veien fra samleobjekt til brukeridentitet, tilgang til åndsverk. Og det kan nå gjøres uten mellomledd, og det måtte der hele revolusjonen ligger da.
Så du tar fra Anders den helt sånn trygge, selvkjørende Teslaen, men du gir han en lommebok i hvert fall da, som han kan, eller en identitet, det skal han få lov til å...
Det skal han få lov til å ha. Og så kan jeg si, for å ta en bitcoin-myte, alle er så redde for at kvantemaskiner skal knekke kryptografien i bitcoin. Men kryptografien til den Teslaen knekker før bitcoins, sånn at tar kvantemaskinene kryptografien i bitcoin, så er det ikke et eneste vannkraftverk, eller kullkraftverk, eller bil, eller elnett, eller noe som helst som er sikkert noe sted. Så da er det at bitcoin går ned fortelling en av våre minste problemer dessverre.
Mm. Hvor stort er det problemet da? Fordi du gjorde ikke egentlig problemet noe mindre, du gjorde det egentlig bare enda større.
Nei, jeg kan ingenting om hvor sannsynlig det er at kvantemaskiner oppstår på hvilken måte, men det jeg kan si for bitcoins del, det er jo at det er et teknologi som muliggjør en sosial koordinering. Oppdages det en fundamental teknisk brist i bitcoin som gjør at det ikke kan fungere, så kommer det til å tvinge fram en sosial koordinering der man switcher teknologi, sånn at man får løst det problemet. Og det vil være noe som skaper stor usikkerhet på det tidspunktet, og masse liksom, pris kan gå veggimellom og sånt i et sånt scenarie. Men bitcoin kommer ikke til å gå over ende, fordi bitcoin ikke teknologien sin. Det både teknologien, men også den sosiale enheten. Og du kan til og med se for deg at, la oss si at Ethereum løste sikkerhet med proof of stake, ikke noe mer mining, all skalering ble helt fantastisk. Selv i en sånn verden så vil da bitcoin kunne bare emigrere over til Ethereum sitt nettverk, forlate bitcoin-blokkjeden, men oppstå som tokens på Ethereum-nettverket og leve resten av livet sitt der. Det ikke så sannsynlig, men bitcoin bare den enigheten om at det dette knappobjektet som det vi synes verdifullt og tror skal bli digital guld. Da.
Heftig. La oss ta noen kjappe spørsmål til slutt her.
Ja, gjør det.
Dan Hell tror vi inne i en supersyklus, tror du det? Altså prismessig, at prisene kan gå ut av proporsjoner?
Det mye som peker i den retningen, så det rart å utelukke det i hvert fall.
Ok. Hva gjør jeg med bitcoinene mine når jeg dør? Eller hva gjør mine kone og barn med de? Hvordan kan vi løse det liksom?
Her finnes det en del forskjellige løsninger, og dette antar jeg noen som oppbevarer selv som har spurt om. Det som at det finnes ikke noen gode tjenesteleverandører enda på dette. Det noen som har prøvd å gjøre det. Det enkleste vil nok være å ha en bankboks hvor du har en seed phrase, altså en mulighet til å kunne gjenskape walleten sånn at din kone og barn kan få tak i det da. Du kan eventuelt sette opp en sånn tidslåst bitcoin multisignatur som gjør at hvis du ikke har signert inn på så lang tid, la oss si en gang i året, så vil det sendes til den wallet som hun har, men da må jo hun ha den en del år senere. Så den triste sannheten som at det jo sikkert lettere hvis du har satt opp med en tredjepart som holder i for deg. Nei, det forstår ikke sikkert, for det kan være vanskelig hvis det en amerikansk aktør og så videre å bevise at det du som arving.
Casa, så de har en sånn der inheritance plan, men jeg har ikke egentlig vet ikke
hvordan den fungerer. Casa nok, jeg kjenner ikke den i detalj, Casa blant de beste på brukervennlig multisignatur oppsett og det beste er jo å sørge for at det et par personer som du stoler 100% på som vet hva de skal gjøre for å få tak i bitcoin dine den dagen du dør og at det for eksempel innebærer at en seed phrase ligger lagret et eller annet sted.
Hvem burde vi ha på denne podcasten her som interessant i bitcoin-samtalen fra som snakker norsk?
Jo, flere det. Jeg synes jo Svein Ølnes flink. Jeg synes min kollega, jeg vil virkelig anbefale min kollega Torkel Rogstad. Han er dyktig formidler. Han utvikler og har mye teknisk kompetanse, men liksom god på formidling. Hvis dere vil snakke mer om markedet, så en annen kollega i Bendik Scheis, så det skal ikke bare anbefale Arcane-folk, da.
Jeg lov med litt nepotisisme, jeg lov.
Jeg har jo ansatt de beste her i bransjen, ikke sant? Så det.
Svein Ølnes har vi jo hatt på.
Ja.
Der du kjøpte bitcoina for lenge siden.
Sturle, ja. Sturle jo en legende. Men han ikke så liksom, medieoppsøkende, så det ikke sikkert han så interessert. Men Sturle jo en ordentlig helt i bitcoin miljø i hvert fall for meg da, og for oss som tydeligvis har blitt old school etter hvert.
Jeg tror vi skal begynne å runde av der, Hva tror dere, gutter?
Ja, sikkert absolutt. Det var to episoder, det kan nesten være en sånn todelt, det der Jens, og så mange temaer med veldig bra info, så ellers så går folk helt rundt for folk, tror jeg. De står og bufferer i oppkjørselen, kommer seg ikke på jobb en gang.
Nei, det er jo det som vanskelig med å formidle rundt tema at det spørsmål som folk ikke har tenkt på før, som de stiller plutselig. De stiller plutselig de mest fundamentale, hva egentlig penger? Er det som tvinger seg fram, liksom? Hvordan fungerer det egentlig? Altså, de begynner og så fordi det nytt, så begynner folk å forvente at de må skjønne det i dybden for å kunne skjønne det i det hele tatt. Men du tenker jo ikke på hvordan er det, liksom, hva er det som skjer bak i mobilen min? Hva er det som gjør at den fungerer? Du tar for gitt hva den kan gi deg. Og vi på vei til det for bitcoin. Og da kommer det til å bli mye lettere for folk. For da kommer de ikke til å spørre, ja, men hvordan skjer en bitcoin-transaksjon, eller hva er det egentlig mining her? De kommer til å være sånn, Nei, selvfølgelig kan jeg kjøpe det øyeblikkelig, for det er bitcoin, det er som bitcoin. Selvfølgelig kan vi nå ha en videosamtale, for det er det internett er. Og så vil man heller tenke, å, videosamtale, kan vi bruke det til møte? Å ja, kan vi bruke det til podcast? Å ja, kan jeg betale øyeblikkelig til hvor som helst i verden? Kan jeg bruke det til å kjøpe sånne ting eller sånne ting? Men vi er ikke helt der helt enda.
Nei, men det er noe veldig kult det med at alle kommer bare fra sitt, fra sin lille tue og liksom ja, plutselig så finner du ut at dette her er jo genialt, for det kan jeg bruke på denne måten her liksom.
Og så er det jo det jeg synes er så, jeg liker jo litt å være kontrær. Jeg tror det er noe av det som trekker meg til bitcoin, både det å kunne utlede og forstå på en måte, fra grunnen og opp hvordan dette systemet kan bli over tid, men det er også det at å være litt kontrær. Og jeg opplever at bitcoin, men også hele kryptovalutasektoren er sånn, det har vokst til en kjempeindustri. Det er så mange mennesker, det er så mye penger, det er så mange prosjekter, og det er verden over, og selv små lokale børser rundt omkring i Europa er store selskap. Men så er det en verden som de som ikke er inne i det, ikke aner at finnes. Det er som om det står en sånn der luftspeilingsmaskin rundt, sånn at hvis du ikke ser nøye, så tror du at det liksom, det bare, du tror fortsatt at dette er noen sære rare nerder. Da. Du har ikke fått med deg at det har blitt kjempesvært. Og så er det så fascinerende når folk da bare plutselig kikker inn, og så bare finner de denne Alice i Wonderland-verdenen, og de bare skjønner, her er det jo kjempemasse som skjer. Og jeg tror det er der kritikerne også, hadde kritikerne virkelig visst og forstått hvor mange det er som hopper av fra vanlig finans, med lange, gode CV'er i vanlig finans, og hopper inn i kryptovaluta, hvor mange doktorgradsstudenter det er på MIT og tilsvarende som sitter og skriver oppgaven sin på bitcoin. Jeg får et busslass av bachelorstudenter og masterstudenter som kommer fra alle mulige fagfelt som skal skrive oppgaven sin om bitcoin. Og det er bare i Norge, og det er bare de som tar kontakt med meg. Altså vi snakker om type 20-30 i halvåret. Og hvis du da tar det, og så ekstrapolerer du ut at dette er et globalt fenomen, så skjønner man plutselig hvor utrolig mye brains det er som dyttes inn i dette. Selvfølgelig skal ikke dette stoppe eller gå over eller gå til null eller forsvinne. Selvfølgelig er ikke dette bare et ungdomsopprør og Wall Street er teit som forsvinner. Men det ser ikke de som ikke har kommet inn i det.
Interessant. Og det er jo også noe man på sett og vis bare ser skyggen av, fordi at det tar jo liksom 3 år å skrive en bachelor på en måte. Så det at, ja, hvis det er 100 ganger så mange som skriver en bachelorgrad om bitcoin akkurat nå, så vet vi ikke det før om 3 år når de kommer ut på en måte, og så er det 2 år med master, og så er det 3 år med doktorgrad liksom.
Men det var en fantastisk god ligning å kanskje runde på, det er at dette er fenomen hvor du i stor grad egentlig bare ser skyggen, og så er det da de som evner å visualisere og se for seg hva totaliteten er, som klarer å se hva som er i ferd med å komme da.
Tusen takk, du, Torbjørn.
Tok du en gråstein jeg slang ut, og så gjorde du den til gull.
Nei, jeg synes det var ikke, det var noe veldig sånn Platon over det, og liksom skygger og sitte i hulen sin og se på skyggene og det.
Du hørte på Bitcoin-snakk, og hvis du vil kjøpe bitcoin, vil vi anbefale MiraiX. Bruk lenken i beskrivelsen, så får du og vi litt ekstra satoshis.